Novosadska novinarka Dragana Prica-Kovačević ove nedelje preporučuje memoare čuvenog čileanskog pesnika Pabla Nerude. Priznajem da sam živeo.
Čak i ako niste veliki obožavalac Nerude kao što sam ja, u ovoj knjizi ćete naći mnogo zanimljivih opisa značajnih istorijskih događaja kao što su Španski građanski rat, Drugi svetski rat i državni udar u Čileu. Osim toga, Neruda u svom delu izlaže i svoje viđenje umetnosti, poezije i politike. Ono što čini Nerudine memoare posebnim su njegovi raskošni jezik i stil koji pretvaraju sva slova u slike i prizore kojima lično svedočite dok čitate.
Pablo Neruda rođen je kao Neftali Reyes 1904. godine u Čileu, a pseudonim Neruda koristio od 1920. godine u časti istoimenog češkog pesnika. Vodio je buran život, često je putovao i bio je svedok mnogih važnih istorijskih događaja. Bio je blizak komunističkim idejama i pisao je pesme revolucionarno-socijalne tematike. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1971. godine.